Şahinler Hiyabani.
Şehid Şeyh Fazlullah Nuri. Ayetullah Şeyh Fəzlullah Nuri 1222-ci Şəmsi ili dey ayının 3-də Mazəndaran vilayətinin Laşək bölgəsində dünyaya göz açıb. Atası adlım və mümin ruhanilərdən sayılırdı. O, həyatını xalqın problemlərini həll etməkdə vəqf etdi. O, əziz balasın Allahın fəzli bilib adını Fəzlullah qoydu. Fəzlullah uşaqlıq dövranını İranın şimalında boyabaşa çatıb yamyaşıl yaşayışdan bəhrələnir. Şeyx Fəzlullah Nuri ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra Tehrana gedir və hövzənin ilkin dərslərini orada başlayır. Şeyx Fəzlullah öz təhsilatını təkmilləşdirmək üçün müqəddəs Nəcəf şəhərinə hicrət edir və orada Mirzə Həbibullah Rəşdi, Şeyxi Razi və Mirzai Şirazi kimi ustadların məhzərində tələmmüz edir. Şeyx Fəzlullah Mirzai Şiraziyə bağlılığına görə onunla Samiraya gedir və yüksək zəkasına görə tezliklə müctəhidlik məqamına yüksəlir. Mirzə Məhəmmədəli müəllim Həbibabadi Şeyx Fəzlullahı çox zəkalı və alim insanlardan sayır. Onun inamınca Şeyx Fəzlullah fiqhdən əlavə tarix və coğrafiya sahəsində də mükəmməl bir alim idi. Şeyx Məhəmməd Hərzəddin Maarifur-Rical kitabında Şeyx Fəzlullahı İslamın böyük və dəyərli alimlərindən bildirir ki, imanı və təqvasına görə İnsanlar arasında çox sevimli bir şəxs olmuşdur. Şeyx Fəzlullah hətta ədəbiyyat və şiir sahəsində də qələm vururdu. Şeyx Fəzlullah Nuri müxtəlif dini əsərlər yazdıqdan əlavə, ictimai-siyasi hərəkətlərdə də mühüm rol ifa edirdi. Şeyx İranda framasonri hərəkətlərin ilkin müxaliflərindən olur. O, təmbəki qiyamında isə ən mühüm və əsas şəxsiyyətlərdən sayılır. Şeyx Fəzlullah Nuri paytaxt Tehranın ən mühüm siyasi şəxsiyyətlərindən olaraq təmbəki nəhzətində aktiv rol ifa edir və Tehran Samira vasitəçiliyindən əlavə Mirzai Şirazını mühüm hadisələrdən agah edib Mirzayı Aşçıyanı'dan himayet ederek onu halka təqdim etmekte de mühim rol ifa edir. Şah rejimi Mirzayı Aşçıyanı'nı təbid ettiği zaman Şeyh Fəzlullah onun evine giden ilk şəxs olur. Bu çağda Şeyh Fəzlullah Tehran'da Tənbəçi Hərəkatının ikinci şəxsi ünvanı ilə tanıttırılır. Şeyh Fəzlullah Nuri ruhaniyyət hərəkatı və idalətxananı təsis etməkdə önəmli rol ifa edib. O, idalət tələblik hərəkatının hadisələrini siyasi və iqtisadi böhrandan asılı bilirdi. Şübhəsiz, Şeyh bu yolda şəriətin ravacını istəyirdi və xalqın qiyamından himayə edirdi. Onun inamınca, İslam bütün sahələrdə, xüsusən də mədəni və ictimai sahədə dərin qüdrətə və gücə malikdir. O deyirdi, İslam dini ən mükəmməl din olaraq dünyanı ədl və şuraya dəvət edib. O zaman şah rejiminə qarşı mübarizələrin genişlənməsi ilə ingilislər framasonerləri araya gətirib bəzi dini rəhbərlərin mübarizələrinə müdaxilə edirdilər. Şeyh Fəzlullahın inamınca ingilis qazanından baş qaldıran məşrutə İran xalqının dərdinə dəyməyəcək. Hər halda şeyh müxtəlif zaman keçidlərində həm gənclik çağında, həm də yaşlılıq çağlarında xarici düşmənlər və daxili cahil hökumətə qarşı mübarizə etdi. Belə isə bir dəfə onun İngiliz səfirliyində qətl planı quruldu. Ancaq şeyxin dostları və şagirdləri bu terroru nəticəsiz bir plana çevirdilər. Nəhayətdə 1327-ci qəmeri ilinin Rəcəb ayının 11-də 80 silahlı erməni Şeyx Fəzlullah Nurinin evinə hücum edib, evi mühasirəyə alıb Şeyxi Nəzmiyyə idarəsinə aparırlar. 13 Rəcəb günortadan sonra Şeyxi saxta formada mühakimə etdikdən sonra Tehranın Topxana meydanına gətirib Nəzmiyyə ofisi qarşısında dar busatını qurub onu edam edirlər. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Laylayın şəhdə şəhadətdən içib qamə çatanla. Layla yer ve en kenarında gözüm kane batanda. Hoş yatsın, yakşı yatırsın, yakşı dünyanı atırsın. Hoş yatsın, yakşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Canı.
Xoş yatır, yaxşı yatırsın. Yaxşı dünyanı atırsın.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycanlı ekspertlər Amerika prezidentinin mükafatsız qalmasından yazmışdır. Azərbaycan Müdafiə Naziri deyib, Qəzzada üzərimizə düşən məsuliyyəti yerinə yetirəcəyik. Qəzzada atəşkəs tətbiqindən 2 gün keçməsinə baxmayaraq 151 şəhid var. İsrail futbol komandasının iştirakına etirazlar Norveç paytaxtında getgidə yüksəlir. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Gecəniz xeyir olsun. Təbriz Radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İslam Cumhuriyyətində energetika naziri deyib, hər həftə təxminən 100 megavat günəş elektrik istansiyası istifadəyə verilir. Energetika naziri bildirib ki, günəş elektrik istansiyalarının açılış sürəti həftədə 100 megavata çatıb və ölkə təmiz enerji inkişaf istiqamətində böyük addımlar atır. Əli Abadi qeyd edib ki, ölkənin bərpa olunan enerji istehsal gücü artıq 2550 megavatı ötüb. O, bu gücün hər sektor üzrə payını qeyd edərək əlavə edib, bu gücün 2030 megavatdan çoxu günəş enerjisinə, təxminən 370 megavatı külək enerjisinə, 100 megavatı kiçik su elektrik istansiyalarına, 372 megavatı isə genişlənmə turbinləri, biokütlə və bioqaz elektrik istansiyalarına aiddir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Amerikanın Karayib dənizi və Latin Amerikasında xüsusilə Venezuela'ya qarşı son hərbi hərəkətlərini bölgə sülh və təhlükəsizliyi üçün təhdid olaraq qiymətləndirib və Amerikanın qanunsuz və birtərəfli müharibə siyasətinin dünya sülh və sabitliyinə vuracağı mənfi təsirlər barədə xəbərdarlıq etdi. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai, Amerikanın bu bölgədə balıqçılıq qayıqlarına qarşı hərbi hücumlarını və Venezuelanın milli suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiqi ilə bağlı təhdidlərini pislədi. Bu hərəkətlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin pozulması kimi qiymətləndirdi. O, Amerikanın Venezuelanın daxili işlərinə qanunsuz müdaxiləsinin yaratdığı təhlükəli vəziyyətə BMT Təhlükəsizlik Şurası və BMT Baş Katibinin dərhal diqqət yetirməsini tələb edib. Azərbaycanlı ekspertlər Amerika prezidentinin mükafatsız qalmasından yazırlar. Trumpın mükafat ehtirası onu lağ obyektinə çevirib. Azərbaycanlı ekspertlər Amerika prezidentinin mükafatsız qalmasına dair geniş şərhlərlə çıxış edirlər. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Qoliyev yazır, əslində Trump Nobel sülh mükafatına heç layiq deyildi. Necə layiq ola bilər ki? 7 müharibəyə son verməsi? O, bununla addım başı fəxr etdiyi halda dünyanın gözü qarşısında təcavüz və genosid törədən bir dövləti tullayıb atıb dalına, həqiqəti söyləyən bir ölkə prezidentinə BMT-nin 80-ci sessiyasında iştirak üçün viza vermədi. Təcavüz qurbanı olmaqda davam edən Fələstinin liderini viza vermədiyi üçün BMT sessiyasında video format üsulu ilə iştiraka məcbur etdi. Təcavüzkar İsrailə silah embargosu qoymuş ölkəni NATO-dan qovmaqla hədələdi. Mənə Nobel mükafatı verilməsə, bu Amerika üçün təhqir olacaq deyə ölkəsinin gücü ilə dünyanı yersiz yerə hədələdi. Paltoluq İlxan Şahnoğlu isə Facebook üzərindən paylaşdığı yazıda bildirir. Amerika prezidenti Donald Trump'ın Nobel sülh mükafatına iddiasını anlamaq çətindir. Bəlkə də Nobel komitəsinin tarixində belə hal olmayıb ki, kimsə özü Nobel mükafatı almaq üçün il ərzində mükafat mənə verilməlidir kimi davamlı açıqlamalar versin. Tanınmış iqtisadçı alim Əkrəm Həsənov da maraqlı paylaşım edib, o yazıb, Trumpa Nobel mükafatını vermədilər, haram olsun Nobellərə Bakı nefti, qocanın könlünü indi necə alacaq dünya. Azərbaycan Respublikası Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər deyib, Qəzzada üzərimizə düşən məsuliyyət yerinə yetirəcəyik. Qəzzada Türkiyə beynəlxalq müzakirələrdə fəal iştirakını bir daha göstərib. Ölkəmiz beynəlxalq danışıqların effektiv üzvü olduğuna təşkəs danışıqlarında bir daha açıq şəkildə nümayiş etdirdi, deyə Azərbaycan Milli Müdafiə Naziri bildirmişdir. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikası qəza ilə ilgili çox açıq və çox aşkar ifadələr işlətməkdən və siyanist rejimini hər zaman məhkum etməkdən demək olar ki, daha çox çəkinmişdi. Nəysə, Xəlil Əl-Həyyə elan etdi, qəza müharibəsi başa çatdı, qəza xalqının müqavimətini alqışladılar. Həməs danışıqlar qrupunun rəhbəri qəza müharibəsinin tam başa çatdığını və daimi atəşkəsin başladığını elan edərək, qəza xalqının və Fələstin xalqının yanında olan Yəmən, Livan, İraq və əlbəttə İran xalqlarının müqavimətini yüksək qiymətləndirdi. Əl-Cəzirə kanalında yayımlanan çıxışında Əl-Həyyə qəza müharibəsinin tam başa çatdığını və bölgədə daima atəşkəsin başladığını elan edərək, qəza xalqının siyanist rejiminin təcavüzlərinə qarşı misilsiz müqavimətini qeyd edərkən, dedi, dünya qəza əhalisinin səbri, mətanəti və fədakarlığına mat qaldı. O, qəzalıların dünyanın indiyədə görmədiyi müharibədən keçdiyini və düşmənin cinayətlərinə və döyüş maşınına qarşı cəsarətlə ayağa qalxdığını vurguladı. Həməsin qəzadakı siyasi ofisinin rəhbəri 7 oktyabr əməliyyatı şəhidlərinin, o cümlədən Yəhiyə Sinvar, Salih Əl-Aruri, İsmail Həniyə və Məhəmməd Ədif kimi müqavimət tufanını yayan şəxsləri adlandırdı. Qəzada atəşkəs tətbiqindən 2 gün keçməsinə baxmayaraq, amma 151 şəhid var. Qəza Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, atəşkəs tətbiq edilməsindən 2 gün keçməsinə baxmayaraq, son 24 saatda qıtlıq və ərzaq çatışmazlığı nəticəsində 151 şəhid, o cümlədən 116 cəsəd dağıntılar altından çıxarılıb, 72 yaralı isə qəza zolağındakı xəstəxanalara yerləşdirilib. Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bugün bildirib ki, İsrailin hücumlarından bəri şəhidlərin sayı 687.682-yə, yaralıların sayı isə 170.033-ə çatmışdır. Qəza Səhiyyə Nazirliyi həmçinin bildirib ki, şəhidlərin 463 o cümlədən 157 uşaq qıtlıq və ərzaq çatışmazlığı səbəbindən həyatını itirmişdir. Bu arada siyanist dairələr rejimin qorxusundan xəbər veriblər ki, atəşkəs davam edərsə və dünya mediyası 2 illik qadağadan sonra qəza zolağına daxil olarsa, geniş dağıntılar və bölgə xalqının Fələstin soyqırımı ilə bağlı ağrılı hekayələri sənədləşdiriləcək. Qəzətin yazdığına görə, 2 ildən çox qadağadan sonra qəzaya giriş icazəsi veriləcək beynəlxalq media qəza xalqı tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanacaq və onlar 1945-ci ildə Amerikanın atom bombası ilə Xirosimanın dağıdılmasını xatırladan görüntü ilə birlikdə ağrılı hekayələrini paylaşacaqlar. Norveç və siyanist rejim futbol komandalar arasında keçirilməsi planlaşdırılan vacib oyunun ərəfəsində Oslo şəhəri Fələstinli həmrəylik nümayişinin mərkəzinə çevrildi. Minlərlə insan Fələstin bayraqları ilə küçələrə çıxaraq qəza xalqının səsini dünyaya çatdırmaq məqsədi ilə etirazlarını bildirdi. Kütlə arasında müxtəlif yaş qruplarının İnsanları vardı, gənc tələbələr İsrailə qırmızı kart şüarları səsləndirir, yaşlı insanlar isə Fələstin şallarını taxaraq sükut içində yürüş edirlər və əllərində ədalət, heç bir istisna olmadan yazılmış plakartlar tutmuşlar. 1700 qəzalı əsir azad ediləcəyi Fələstinli əsirlərin 5 İsrail həbsxanasından köçürülməsinə başlanıldığı deyilir. İsrailin 7 Çaharanut media orqanı həməs hərəkatı ilə siyanist rejim arasında əsir mübadiləsi barədə yeni təfərrüatlar açıqlayıb, razılaşma təxminən 250 ömürlük həbs cəzası alan Fələstinli əsir və 1700 qəzalı əsiri əhatə edir. İsrail rejiminin həbsxanalar idarəsi əsir mübadiləsi çərçivəsində Fələstinli təhlükəsizlik əsirlərinin azad olunması üçün göstərişlər alıb. Qəzet bildirir ki, təhlükəsizlik əsirlərinin 5 İsrail həbsxanasından azad edilmək üçün xüsusi yerlərə köçürülməsinə başlanılmışdır. Birleşmiş Milletler Təşkilatının Uşaq Fondu da barədə İsrail ordusunun 2 illik müharibəsi zamanı Qəzza zolağında 56 min uşağın bir və ya hər iki valideyninin itirdiyini açıqladı. UNICEF son hesabatında 2 ildir davam edən bombardmanların və müharibənin Qəzza zolağında fəlakətli dağıntılara səbəb olduğunu və 64 mindən çox uşağın öldüyünü və ya yaralandığını açıqladı. Bəyanatda əlavə edilib, Qəzza zolağında 5 yaşından kiçik 320 min uşaq kəskin qıda çatışmazlığı riski altındadır və 56 mindən çox uşaq valideynlərindən birini və ya hər ikisini itirib. UNICEF elan edib, Qəzada atəşkəs əldə olunmasını alqışlayırıq. Atəşkəs 2 il davam edən dəhşətli müharibədə əziyyət və məşəqqət çəkən uşaqlara ümid verir. Qəzada atəşkəsin müşahidəsini aparacaq Amerika hərbçilərinin İsrailə çatması deyilir. Qəzza zolağında atəşkəs razılaşmalarına riayət olunmasına nəzarət edəcək əlaqələndirmə mərkəzinə yaradılması üçün Amerikanın göndərdiyi hərbçilər artıq İsrailə çatıb. Atəşkəsə nəzarətlə bağlı tədbirlər çərçivəsində Amerika hökuməti yaxın şərqə ümumilikdə 200 hərbçidən ibarət kontingent göndərəcəyini bildirmişdir. Onların Qəzza zolağından kənarda qərarlaşacağı bildirilib. Bu arada yenə də söhbət Trump'ın Nobel sülh mükafatını əldən verməsi ilə ilgilidir. Donald Trump'a Nobel sülh mükafatının verilməməsindən sonra Ağ Evin sözçüsü Nobel Komitəsini Amerika prezidentinə sülh mükafatı vermədiyinə görə tənqid edərək, bu hərəkəti siyasətin sülhüdən üstün tutulması kimi dəyərləndirdi. Ağ Evin sözçüsü açıqlamasında dedi, Prezident Trump sülh razılaşmalarına nail olmaq, müharibələri son qoymaq və insanların həyatını xilas etmək üçün səylərini davam etdirir. Onun humanist qəlbi var, öz iradəsi ilə dağları yerindən tərpətə bilməyəcək onun kimi səy yoxdur. Başlayın, dağları yerindən tərpədə bilməyəcək onun kimisi yoxdur. Nobel komitəsi sülhdən daha çox siyasətə üstünlük verdiyini sübut etdi. Bu kəskin reaksiya Vaşinqtonun Nobel komitəsinin qərarından narazılığını göstərməklə yanaşı, həm də mükafatın siyasi mahiyyəti və Trumpın onu almaq üçün Ral vəsiqəsinə dair ciddi müzakirələri canlandırıb deyə o bildirmişdir. Amma Ağ Evin sözçüsünün qeydləri ilə ilgili və bu ki, Trump niyə sülh Nobel mükafatını əldən verdi və yaxud Nobel sülh mükafatını həmin məsələ ilə ilgili siyasi icmalımızda təfərrüat əməkdaşımız xəbər bulletindən sonra diqqətinizə çatdıracaqdır. Sülhdən danışan Trump ancaq Pekinlə ticarət müharibəsinə eləcə davam etdirir. Vaşinqton Pekinlə ticarət müharibəsinə hazırdır deyə Amerika nümayəndəsi vurğulayıb. Vaşinqton Çinlə ticarət müharibəsinə hazırdır, lakin bu arzu olunan senari deyil deyib. Bunu Amerikanın ticarət danışıqlarındakı nümayəndəsi bildirib. Onun sözlərinə görə bu müharibəyə çevrilmək məcburiyyətində deyil, amma lazım gələrsə Amerika müharibəyə əlbəttə ki, hər zaman hazırdır. Trumpla məhsuldar söhbətimiz oldu deyə Zelenski bildirib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və Amerika prezidenti Donald Trump telefonla danışıblar. Ukrayna prezidenti Trump yaxın şərq müharibəsinin həll olunması münasibətli təbrik edib. Tərəflər həmçinin Ukraynanın hava müdafiəsinin gücləndirilməsi barədə müzakirələr aparmışlar. Zelenski açıqlamasında bildirib ki, əgər Trump yaxın şərqdə müharibəni dayandıra bilsəydi, bildisə, o zaman Ukraynadakını da mütləq sona çatdırar. O söhbətin çox məhsuldar keçdiyini də ayrıca vurğulamışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamılarınıza minnətdaram.
Trump nədən Nobel sülh mükafatını əldən verdi? İndi sən həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump'a Nobel sülh mükafatının verilməməsindən sonra Ağ evin sözçüsü Nobel komitəsini ABŞ prezidentinə sülh mükafatı vermədiyinə görə tənqid edərək, bu hərəkəti siyasətin sülhüdən üstün tutulması kimi dəyərləndirib. Ağ evin sözçüsü Stephen Chung açıqlamasında deyib, Prezident Trump sülh razılaşmalarına nail olmaq, müharibələrə son qoymaq və insanların həyatını xilas etmək üçün səylərini davam etdirir. Onun humanist qəlbi var və öz iradəsi ilə dağları yerindən tərpədə biləcək onun kimisi yoxdur. Nobel komitəsi sülhüdən daha çox siyasətə üstünlük verdiyini sübut etdi. Bu kəskin reaksiya Vaşinqtonun Nobel komitəsinin qərarından narazılığını göstərməklə yanaşı, həm də mükafatın siyasi mahiyyəti və Trumpın onu almaq üçün real vəsiqəsinə dair ciddi müzakirələri canlandırıb. Trump prezidentliyi dövründə dəfələrlə özünü sülh məramlı kimi təqdim etməyə çalışıbdır. Lakin 2020-ci ilin yanvarında şəhid general Leytenant Qasım Süleymanın terror edilməsi kimi bölgəni müharibə həddinə çatdıran hərəkətlər diplomatiyaya gedən yolu, yəni nüvə sazişindən bir tərəfli şəkildə çıxmaq, müsəlman dünyasının qəzəbinə səbəb olan Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin Qüdsə köçürülməsi və ilk prezidentlik dövründə Səudiyyə koalisiyasının Yəmənə qarşı müharibəsinə qeydsiz-şərtsiz dəstək verməsi kimi əməllər sülh anlayışı ilə heç bir əlaqəsi olmayan bir yanaşma nümayiş etdirdi. Bu hərəkətlər onun ikinci prezidentliyi dövründə də davam edir. Qəzza müharibəsində İsrailə qeydsiz-şərtsiz dəstək, Siyons rejimə dəstək olaraq Yəmənə qarşı kütləvi hava hücumları, Siyons rejimin şərikliyi ilə İranın nüvə obyektlərinə qarşı hücum, beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması, Amerika gəmilərinin Karayib dənizində mövcudluğu bəhanəsi ilə narkotik ticarəti və ABŞ-nin canlı ticarəti ilə mübarizə bu barədə yaxşı istat ola bilər. Tələbələrin və vətəndaş fəalların Amerika Birləşmiş Ştatları daxilində Fələstin məsələsinin lehinə çıxış etməsi onun nəinki sülhü möhkəmləndirməyən, həm də qeyri-sabitliyi artıran hərəkətləri arasındadır. Bütün bunlardan Nobel sülh mükafatının ruhu ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edən hərəkətlərdir. Oslo Sülh Araşdırmaları İnstitutunun prezidenti Nina Grieger bununla bağlı deyir, Trumpın Nobel sülh mükafatı ideyalarına uyğun gəlməyən hərəkətlərinin hamısı çoxu özündədir. Trump Amerika Birləşmiş Ştatları çox tərəfli beynəlxalq təşkilatlardan və müqavilələrdən geri çəkdi. Müttəfiqlərə və düşmənlərə qarşı ticarət müharibələrini başladı. Qrenlandiyanı Danimarkadan zorla almaqla hədələdi. Milli qvardiyanı Amerika şəhərlərinə göndərdi. Akademik azadlıq və söz azadlığına hücum etdi. Bununla belə, Trump mükafatı almağa çox həvəsli idi. Onun Nobel sülh mükafatını qazanmaq üçün motivasiyaları, humanitar qayğılardan daha çox şəxsi ambisiyaları, şöhrət və populyarlıq üçün güclü istəyi ilə bağlıdır. O, seçki çıxışlarında və sosial şəbəkələrdə dəfələrlə özünü böyük sülh məramlı kimi təqdim edib və hətta açıq şəkildə Nobel komitəsini onun qalibini elan edərək, onun qalibiyyətini elan edərək adını çəkməyə çağırıb. Bu baxımdan hətta bəzi mühafizəkar media orqanları Trumpın namizədliyini dəstəmək üçün kampaniyalar başlatdılar və Amerika Birləşmiş Ştatları hakimiyyəti onun mükafatı qazanması üçün geniş şəkildə lobbiçilik etdilər. Amma Nobel komitəsi xüsusi hərəkətlə bu təzyiqlərə müqavimət göstərdi. Keçmişdə Nobel sülh mükafatının Kissinger-dən tutmuş Avropa Birliyinə qədər mübahisəli seçimlərə olsa da Trumpın işində mənəvi və siyasi sərhədlər elə idi ki, onu qalib kimi qəbul etmək mükafatın etibarını tamamilə çökməsi demək olardı. Baxmayaraq ki, Nobel sülh mükafatı siyasi bir mükafatdır və tez-tez mübahisəli rekordları olan şəxslərə verilir. Bu dəfə baş verənlər Nobel komitəsinin müstəqilliyinin nəticəsi deyil, mükafatın siyasi və transaksiya çərçivəsində müdafiə oluna bilməyəcəyi qərarın nəticəsi sayılır. Əslində, Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpın işində sülh əleyhinə və insan haqları əleyhinə olan aksiyaların həcmi o qədər yüksək idi ki, heç bir lobbiçilik, diplomatik təzyiq və ya media kampaniyası bunu işıqlandıra bilmədi. Əslində, Trumpın Nobel namizədləri siyasindən çıxarılması, Nobel sülh mükafatı təşkilatçılarının ədalətli və qərəzsiz yanaşmasının əlaməti deyil, daha çox siyasi oyunlarda belə minimum standartlara riayət edilməli olduğunun sübutudur. Təcavüzkar siyasəti, insan haqlarına məhəl qoymaması, regional razılaşmalardan alət kimi istifadə etməsi ilə Prezident Trump elə bir imic yaradıb ki, hətta Nobel siyasi atmosferində də ona yer qalmayıb.
Artıq İsrailin maskası düşüb. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Siyonist rejimin Əl-Əqsa tufanından sonra Qəzədə həyata keçirdiyi əməliyyat əslində bu rejimin qara üzündən saxta demokratiya maskasını çıxardı və onun qanlı üzünü ortaya qoydu. İndi isə cinayətkar İsrail aclıq və susuzluqdan istifadə edərək məzlum Qəzə xalqını məhrum etməklə açıq soyqırımını əl atıb ki, bu da Cenevrə konvensiyalarının açıq şəkildə pozulması deməkdir. Sərhədləri tamamilə bağlayaraq, dərman, qida və yanacaq kimi həyati əhəmiyyətli əşyaların ölkəyə girişinin qarşısına alaraq, İsrail təkcə hərbi mühasirəyə aparmayıb, həm də praktiki olaraq Qəzə əhalisinin, xüsusən də günahsız uşaqların tədricən ölümünə yol açıb. Bu rejim hətta kilometrlərlə yol qət edən uşaqları, qadınları, kişiləri, yemək paylama xətlərinə qədər yemək və un götürüb gedənləri birbaşa güllələyib və onlara aman verməyib. Beynəlxalq təşkilatların dəhşətli sükut içində olması və bu qatil rejimin məhdudlaşdırılması üçün heç bir tədbir görməməsi inanılmazdır. Əslində, bu soyqırımın ən ağırlı tərəflərindən biri bəzi ölkələrin utanc verici susqunluğu və eyni zamanda Qərb hökumətlərinin, xüsusilə ABŞ və onun Avropalı müttəfiqlərinin siyonist rejimin cinayətlərinə fəal dəstəkdir. Bu dəstək təkcə siyasi və diplomatik deyil, həm də birbaşa hərbi dəstək əhatə edir. ABŞ İsrailə idarə olunan bombalar, döyüş sursatları və hərbi texnika göndərməklə faktiki olaraq Qəzədə törədilən soyqırımın ortağı oldu. Bu dəstək Qərb hökumətlərinin insan haqlarını müdafiə etdiklərini iddia etdiyi bir vaxtda həyata keçirilir. Soyqırımını açıq şəkildə həyata keçirən uşaq öldürən rejimə kütləvi hərbi yardım beynəlxalq sistemdə dərin ikiyüzlülük nümayiş etdirir. Bu arada cinayətkar siyonist rejimlə birləşən qərb mediyası heç vaxt soyqırım sözünü işlətmir və Qəzədəki qırğına diqqət yetirmək əvəzinə diqqəti İsrailin yalançı özünə müdafiə iddialarına yönəldir. Bu qərəzli işıqlandırma dünya xalqlarında ictimai rəyin oyanmasının qarşısını ala bilməyib. Thank you. Fələstinli uşaqların qanı dünya xalqlarını oyadıb. Millərlə xalqın Qəzzənin günahsız xalqına dəstək nümayişləri onların şuurunun dərinliyini və İsrailə qlobal nifrətini nümayiş etdirir. Əl-Əqsa tufanından sonra bu saxta rejim təkcə Qəzzəni bombalamadı, həm də Hamasın yüksək rütbəli rəsmilərini və komandirlərini, o cümlədən İsmail Həniyyə, Yəhya Sənvar və digərlərini şəhid etdi. Onlar bununla da dayanmayaraq Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahı və Livanda Hizbullahın yüksək rütbəli rəsmilərini şəhid etdilər. Bu rejim həmçinin vəhşicəsinə İslami İrana hücum etdi və yüksək səviyyəli hərbi komandirləri və İranın elmi elitalarını öldürdü. İslami İran 12 günlük müharibədə cinayətkar siyonist rejimə sarsıdıcı cavab verdi və onun infrastrukturunu məhv etdi. İranın uzaq mənzilli və dəqiq təyinatlı raketləri İsrailin dəmir qübbəsi ilə oynadı və bunu media zarafatına çevirdi. İslami İranın bu sarsıdıcı hərəkəti onun hələ də müqavimət cəbhəsinin yanında olduğunu bəyan edirdi. Fələstin müqavimətini dəstəkləmək İslami İranın dəyişmə siyasətlərindən biridir və bu dəstək Fələstin və Qüdsü Şərifin tam azad edilməsinə qədər davam edəcək. Tehran təkcə İsrailə sarsıdıcı hərbi cavab verməklə kifayətlənmir, həm də geniş diplomatik fəaliyyətlə beynəlxalq aləmdə bu soyqırım və hərbi cinayətə son qoymağa çalışır. İslam Respublikası şiddətlə tələb edir ki, uşaqları qətlə yetirən İsrail rejiminin rəhbərləri birbaşa beynəlxalq məhkəmələrdə, o cümlədən beynəlxalq cinayət məhkəməsində mühakimə olunaraq cəzalandırılmalıdırlar. İran İslam Respublikası əmindir ki, müqavimət qüvvələrinin əzmi və İsrailin cinayətlərinə qlobal etirazları ilə bu qaranlıq dövrdə sona çatacaq və qələbə Fələstinlilərə məxsus olacaq. Tarix göstərir ki, xalqların azadlıq iradəsi döyüş maşınına və soyqırım soyqəslərinə qalib gələcək və Quranın vədi yerinə yetəcək. Əgər Allah yolunda cihad etsəniz, Allah sizə mütləq qələbə çalar. Məhəmməd Suresi ayə 7 Habiz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Aziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Tabriz Radyosundan verilişlərimizi davam etdiririk. İndi də Əylən Sənə Çay Demişəm verilişini canlı olaraq diqqətinizə çatdıracaq. Bizi dinləyin lütfən.
Ben sana çay demişim.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük Təbriz Radiosundan, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əylən sənə, çay demişəm vəli şeylə firdəyi, lütfən dinləyin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əylən sənə çay demişəm. Verilişinə istat veririk. Hörmətli dinləyicilər, bilirsiniz ki, bizim necə deyərlər, ədəbi mirasımız çox zəngin və çox güclüdür, istər yazılı olsun, istər şəfa olsun. Kim bu sənətin uğrunda və inkişafı uğrunda çalışır, ona yorulmayasınız. Deyirik, əllərinə sağlıq deyirik və çalışırıq ki, imkan daxilində bu sənət adamlarını verilişimizə dəvət eləyək və onlarla ünsiyyətdə olaq və bir saat ərzində söhbət eləyək. Onların uğurlarından, inkişaflarından və gələcək məqsədlərindən danışıq. Bugün də bir cəvan şairi, gənc şairi, amma eyni halda gənc vaxtlarında çox zirvələri fəth eləmiş bir şairi, tanınmış bir şairi dəvət eləmişik. Qulam Rıza İmam Əlizadə, İmamı təxəllüsü ləqəbi ilə gözəl şeirlər yazır. Qonağımıza xoş gəldin deyirəm, xoş buyurun, xoş gəlmişsiniz.
Məmnunam, sağ olasınız. Siz
çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Şairlərin həmişə üzü gülür və bu da bizi çox sevindirir. O içərilərində olan enerjini, o abı havanı yansıdırlar eşiyə və bizlər ondan həm sənətlərindən, sözlərindən, şeirlərindən, həm də özlərindən istifadə edirik. Çox sağ olun, cənab İmam Əlizadə. Verilişimizə dəvəti qəbul elədiniz.
Sağ olun.
Təşrif buyurdunuz, çox sağ olun.
Allah razı olsun.
Əlbəttə, qulağımıza müəllim birinci dəfə deyil, radiomuzda çox olubdur. Ona görə də mütləq tanışsınız. Amma mən istəyəcəm ki, şairimiz özünü bir dəfə də bizə yaxşı-yaxşı təqdim eləsin.
Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm bütün eşidənlərimizin xidmətinə. Yorulmayasan deyirəm siz əzizlərimizə radio mərkəzində çalışırsınız və özəlliklə əylən sənə çay demişəm verilişinə ki, mən onlar bir bundan qabaq 10 dənə, bundan öncə bir 10 dənə, 15 dənə bərnamiyə gəlmişəm burada və müxtəlif konularda, mövzularda danışmışıq. Qələm barəsində, vəfa barəsində danışmışıq.
Verilişlərimiz də
olmuşsun. Bəli, bəli, gəlib danışmışıq.
Ən sonuncunu xatırlayırsınız, nə vaxt gəlmişsiniz?
Mən onlar bir korona düşdü də bərnamələrimiz qət oldu. Koronavirusu gəldi bizdə də bərnamələr də uzaqdan uzağa oldu. Onda çətin oldu biraz telefon olduğuna görə, biraz çətin olduğuna görə bərnamələr elə verişlər yarımçılıq qaldı.
Doğru,
ki, əlbəttə siz idamə verirdiniz dostlar, bəli. Gəlirdik biz ay dəşticinin xidmətində idik.
Çox sağ olun.
Sağ olasınız.
Təşəkkür edirəm. Qulağımıza müəllim, gözəl üzükləriniz var.
Qabili yoxdur.
Çox sağ ol. Vay, elə bunlar sıradan bel üzük deyirlər, ha.
Bunlar...
Adi bir üzük deyirlər.
Nə deyim?
Nişanədir mi, yoxsa yadigardır mı?
Yadigardırlar bunlar. Yadigar da ərəsi bir... Biri bir Kərbəla yadigardır. Biri Nəcəf yadigardır.
Maşallah. Maşallah. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.
Ərzim xütfəsə... Hala eşidənlərimizə bir özümü tanıtdırmaq üçün əlbəttə belə qabilləyə vəli ərzəyim xidmətçə. Mən 1351-ci günəş ilində, mehrayının birində dünya gəlmişəm. Hı-hı. Yəni bu ayın birində mən dünya gəlmişəm Miyəndab ya Qoşaçay şəhərində.
Bəh, bəh, gözəl Qoşaçaylılara buradan bəli. Salam veririk Qərbi Azərbaycan vilayətində.
Bəli.
Çox gözəl bir şəhərdir, dəfələrlə orada olmuşam.
Gözəl şəhərdir, mən darıxanda gedərəm, uyda dolanmam. Sonra köçüb gəlmişik Binab şəhərinə, atam anam köçüb gəlib Binab şəhərinə Binab. Və...
Binabdakı kababı ilə
tanırdı. Kababı ilə tanırdı, xeyrəndə də kabab festivalında, istəyirik 8-ci kabab festivalında var idi elə mərkəzi simadan, dostlardan var idi. Əzim xidmətsə, mən demək olar ki, 8 yaşımdan Binabda yaşamışam, 35 ilə yaxın və orada da işləyirəm, orada məşğulam. 38 ildir zatlı şeiri başlamışam yazmağa. Dərbağə ilk təhsilatımı həm Miyəndabda Qoşaçayda, həm Binabda idamə vermişəm. Sonra orta təhsilatımı Binabda alandan sonra fərhəncə ədəb rişdəsində qədim nizamda. Ondan sonra gəlmişəm, Danışqan Miyəndabda getmişəm, ədəbiyyat oxumuşam.
Nə gözəl.
Ədəbiyyat oxuyandan sonra Danışqa Həmiyyəndatda lisans mədrəkin olandan sonra 2 il sərbaz müəllim olmuşam, öyrətmən olmuşam sərbazçılıq eləyəndən sonra. Daxilə icbari vəzifəni qutarandan sonra gəlmişəm Şəhdariyə. Şəhdarda 20 ilə yoxum, əlbəttə 25 ilə yoxum mən Binab bələdiyyəsində işləyirəm, 20 il fərhəngi işləmişəm. 38 ilə yoxundur şeirə başlamışam
və
idamədə dərsimi bəran ki, idamə verəm, oxumuşam Danışqah Təbrizdə, dərsimi idamə vermişəm və bəli, Təbriz Universitetində müqavimət ədəbiyyat sahəsində. Burada qəziyyə fərq edib, ədəbiyyat müqavimət, fars ədəbiyyatından bir getmiş müqavimət ədəbiyyat oxumuşam və gözəl bir rişdədir.
Səbəb nə idi müqavimət ədəbiyyatı?
Təzə bir rişdə idi, çətin rişdə idi.
Təzə mən, bir kurs idi bəli.
Ərz edim, ay mən xidmətçə ki, şeir sahəsində mən təqribən 20 il zat müqavimət şeir yazmışam.
Hı-hı.
20 ildən sonra hala həm fars dilində, həm türk dilində müqavimət şeir yazmışam. Sonra hala ayını şeirdə gəlmişəm.
Bəs keçmişdə həvəs olub ki, indi gəlmişsiniz. Bəli, bəli.
Və mütalaatım da o hovzada çoxdur. Ədəbiyyat inqilabda, ədəbiyyatı difa müqəddəsdə, dünyalıq ədəbiyyatında və Afrikanın siyah pustarının ədəbiyyatında zatda çox. Və Amerika cünubu. Bunların kullan bu hovzada bir cür yandıvı olar ki.
Orada niyə o qədər getdi zora qədər? Sizi maraqlandıran nə idi? Afrikaya qədər.
Bilirsiniz, Afrika ədəbiyyatına baxanda, ya Amerikanın o zatların, Amerika cünubin ədəbiyyatına baxanda, əslən, dünya ədəbiyyatında o məzlum ədəbiyyatda çox onların məzlumluqları görsənir.
Mm-hmm.
Yəni, üçün ədəbiyyat yazılanda özünüz, məsələn, şeir ehsasla yazılır. Bəli. Ehsas da yalan danışa bilmir. Yəni, indi olmaz ki, mən sizə burada bir şəkildə danışam, gedən iki üzüm ola. Şairlər, üçün camədə bilə xərə yaşırlar. Olmaz, mən camədə bir şəkildə yaşayım. Tribun dalına gedəndə, imun baxanda deyək bu, iki cürəm onun şəxsiyyəti var. Üzdə bir şəkildə yaşayır. Gəli tribun dalına biz ayı söz danışır. Bəli. Ona görə olan ədəbiyyatlarında məzlumluq, dünya ədəbiyyatı. Ələn siz ərəb ədəbiyyatında da mən, ərəb müqavimət ədəbiyyatında bir də məsələn Məhmud Dərviş deyə bilənəm. Nəzar Qəbbani ki, məxməli şairdir. Nəzar Qəbbani məsələn, bu ərəb ədəbiyyatında da mən çox müqavimət hovzəsində, yəni müqavimət şeirində, çün müqavimət hovzəyi difa bir dənə bəhsi fitridir. Özüm də müdafiədə, əvvəl müdafiə ədəbiyyatında işləmişdim. Hala bu hovzədə çox girayişim var idi, o hovzəyə gedən və təzə bir rişdə idi. Təzə bir
sahibəli,
yeni bursuydu. Vaqiyyən elə, mən baxdım, gördüm ki, hala ədəbiyyat farsını mən 35 ildir düzdü danışqahda qarşına soxmuşdum. Vəli 35 ilə yoxun, yəni bu nabda siz soruşsaz deyərlər ki, ədəbiyyat hovzəsində çox onun. Yəni, hər kəsən bir cürə bizədə bir adət kərdular, ehtiyadı olar. Mənim ehtiyadım
kitab. O farsda bir şeir var, hər kəs ilə bəhrikari saxdən. Bəhrikari
saxdən. Xidalığımdan mən hətta cibmə cib pul verərdilər mədrəsiyə gedəm, yığardım onlara kitab alardım. Mənim də öyrə bir dənə kitabxanam var, 5000 cildidir.
Maşallah.
Hamısı da ədəbiyyatın nəfis kitablarıdır. Yəni,
dəyərli
kitablar. Bir dən, məsələn, 1342-dən nümunəsi Məqalat Şəmsi Təbrizi bir dən, məsələn, indi yoxdur. 1342-nin əvvəlin dəfə götürürlər, bunu təhrirlər, gətirirlər çap üstünə, çap səncidir. O, yoxudur, məsələn, indi bu Tahir Xoşnevisinkidir. Öz-özü kitablar, bir də məsələn, Nizami, Gəncəli Nizaminin, məsələn, 1328 kitabı var məndə.
Maşallah.
Mənim özümdən yekə kitablar. Ya bir də məsələn, Sabir Mirzənin Azərbaycan, Bakı çapı var, Bakı mətbəəsi vuribdir. Bunlar bahis oldu ki,
mən... Latinən əl-əlib basıb.
Bəli. Çün ədəbiyyat farsı oxumuşdum, ədəbiyyat farsı oxuduğuma görə hey mütaliəm olmuşdu, bir yeni bir baxış dalıcı idim. Bir tərəfdən də çün dünya bir tərəfi, hala fəzai siyasi, siyasi fəziyyə tərəf çevirdi. Ədəbiyyat difa müqavimətə baxsız, ədəbiyyat müqavimətin bir tərəf adı ədəbiyyatdır, vəli oxuyanda çox adam deyib siyasi ədəbiyyat oxuyur. Dövrüm. Yəni, özünə görə xas bir dünyası var, həmasələr, nə midanəm. Əli namələr, nə midanən, bəhmən namələr.
Görmək lazımdır, dərk eləmək lazımdır.
Dərk eləmək lazımdır. O əsasda da mən getdim Danışqah Təbrizdən. Mən həm ədəbiyyat tətbiqiyə çıxmışdım Danışqah Ərəkə. ədəbiyyat kudəkə çıxmışdım və ədəbiyyat
uşaq ədəbiyyatı.
Uşaq ədəbiyyatına. Bunlara əlaqəm vardı. Bəli, çün karmən dedim. Mən Ərəkə gedə bilməzdim. Ədəbiyyat tətbiqə də çox əlaqəm var idi.
Aha.
Ədəbiyyat tətbiqi, yəni Ərəb ədəbiyyatı ilə Fars ədəbiyyatının tətbiqi idi. Çox əlaqəm var idi.
Qarışıq idi mənim.
Bəli, qarışıq idi. Taləm də bu hozədə çox idi. Bəli, olmadı. Gördüm bir dənə karmən gedib gəlməsi, bir belə vaxt gedəsən, gələsən.
Bəli, bir dövlət işçisinin bax, bu boyu işlər doğrudan da təqdirə layiqdir. Və sizin müqavimət şairi də bax, doya-doya hesab eləmək
Bəli, mən bir məcmuə, təbən bir 300 səfən bazasında mənim bir müqavimət məcmuəm var. Çap olmayıb da saxlamışam.
Aha, niyə bəs?
Olmayıb da, ədəbiyyatda bilirsiniz, şair şeir yazmalıdır, vəli təəssüflər olsun ki, şair şeir yazır, intizar da var ki, şair özü yazdığı kitabını çap eləsin. Şair yazmağa cəhət düşünür, çap eləməsin, cəhət düşünməyir. Mənim 4 məcmuəm, 3 məcmuəm çap olubdur. Bir əvvəl məcmuəm Bir Oğuz Işıq adında, 1381-də çap olub.
Ha, bu poema onda çap olub.
Bəli, bəli. Hı-hı. Bir dənəsi Fas məcmuəsidir, Fas
poeması.
Bəli, poema şeirdir ki, Sifarət Eşq adında.
Bəh, bəh.
Bir dənəsi
Sifarət Eşq.
Sifarət Eşq.
Niyə bu adı qoydunuz?
Elə gəldi zehnimə siyasətlə.
Elə bu İlham kanalıdır.
İlham kanalıdır. Və ondan sonra bir dənə məcmuə rubayım var ki, mən rubayıya Fas dilində və Türk dilində çalışmışam ki, modernə baxam. Rubayının kökünə getsəz, bəzi əsatid yazılır, hətta Fars ədəbiyyatında da Sirus Kəmisa da çox təhqiq eləyibdi bir 300 səhifəyə kitabda. Özür ki, deyirlər, kökü yetişir ədəbiyyat Türkiyə. Çinlilər də zat Çində də deyiblər, Çin ədəbiyyatında da bərrəs eləyiblər bunu. Onların da, yəni çox şərqi şinaslar da deyirlər ki, rubai belə ola bilər ki, kökü ədəbiyyatı, mən bir dənə də müqəddəmə rubai kitabına yazırdım. Baş sözçü yazırdım ona başlanış. Ona elə oyda da mən bunu məcbur oldum təhqiq eləyəm. 4 səfəyə oldu 15 səfə bir dənə.
Başlıq oldu 15 səfə.
15 səfə və kökünə yetişəndə rubai üçün türküdür. Rubai çalışmışam modern işləyəm. Bir məcmuəm də 5000 tirajda Ahistə Biya Qəbili Xab Əstənus. Asla gəl, qəbiləmiz hələ yatıb. Modernidir kəlmə, hətta kəlmə fikir də moderni, tənha kəlmə moderni deyil.
Modern fikirləşməsən, İçərisində təbii modern bəli, yaza bilməz.
Birdən məsələn, üçün o rüştəmlə, məsələn, ədəbiyyat müqavimət oxumuşam, birdən bir rubayı intizarın içində boş qab mahvara var. Kilaşinkov var, min var, çıraq qırmız var.
Ha, qırmızı ışıq.
Qırmızı ışıq var, ərzəli müxtəmətsə. Sosial media fəzaların kəlamatları, cümlələri var. Yəni, düşüncə budur ki, büyün nəsli cəvana, büyün sözün, intizar, məhdəbiyyət fikrin büyünkü dilinən deyəsən. Üçün, əsən biz deyirik, deyəndə deyirik ki, şeir imam əsri deyirik, şeir zaman deyirik, gərək gündəm şeir ola. Ona görə də mən çalışmışam rubai hovzəsində. Fikirəm 1500-ə yoxum, mənim rubayim var. Bunun bir min dənəsi hovzəyi intizarda və məhdəviyyətdədir.
Bəh, bəh.
Və indi də o hovzada işləyirəm. Bunu ərz eləməliyəm, o dostları ki, mənim quşumda şumarələri var.
Bəli.
Hər cümə mən axşam çağı bir həftə intizar çəkirəm, gözlərəm. Hı-hı. O cümə günü axşam əzan vaxtında bir dənə fars rubayisi yollaram. Çünki tədadda dostlarımız, müxatəblərim fastdırlar. Bir dənə rubayı yollaram, hovzəyə intizarda zəng eləyibsən, bir dənə zəng intizardır ki, səsləndirirdir ki, belə bir zat var. Hala hovzaha müxtəlif hovzələrdə, mən 23 il Milli Qədir Şehir Festivalının davəri olmuşam, həkəmi olmuşam. Ərzinin xüsusilə.
Yəni, münsiflərdə, münsiflər heyətində.
Özündə rəisim. Bəli, bir ildə inşallah var.
İnşallah. Nə vaxtı
vəxti? Həzrət Əlinin doğum günü olur. Əmirəmin doğum günü. Qabaqsa Qədiri Xomda idi. İndi zamanı dəyişilib də Qədiri Xomda olur. Gözəl bir bərnam olur. Kulli İrandan və Eşikdən də bizim...
Qonşu ölkələrdən.
Bəli, qonşu ölkələrdən gəlir. Vəli, şiir gəlmişdi. Vəli, biz eləyə bilmədiyik. Buna görə ki, hala bir teydat məhdudiyyətimiz var idi. Yoxsa Ərəb ölkələrdən gəlmişdi.
Məhdudiyyət nə baxımdan?
Məhdudiyyət biraz həmahəngisiz adı çox çətin idi. Biraz malı müşkülümüz var idi. Bunlar bizim qabağımız
üçün. Koordinasiya işləri biraz.
Qəşəh bir cəşim
sponsor,
var olur.
Sponsor lazımdır.
Sponsor özümüz elə cəzb eləyirik da. Dövlətdən almaq, sponsor bir dənə şəhərdən aldıq. Bir də elə çərxana sahablarından, zətdən biyənizi özümüz təmin edək.
Yəni, vardan, dedi, zərər gəlmir.
Vəli qoymamış təhdir
olur. Bu bizim ədəbiyyatımıza, məxsusən müqavimət ədəbiyyatına demək olar ki.
Aynı müqavimət. Tənha müqavimət yox, ayrı bir hozələrdə də
Ustad, bu sahələrin hamısını ki danışdınız, biri mənim daha çox diqqətimi çəkdi, uşaq ədəbiyyatı. Şairlərin çoxusu cəsarət eləmirlər bu ədəbiyyata girsinlər. Belə adı baxanda bizə uşaq deyilir, adı üstündədir de uşaq ədəbiyyatı.
4 il sözünüzü kəsirəm.
Çox çətin bir ədəbiyyat.
Kanun Təbəş Fikri Kudakanda 4 il mürəbbəliyə eləmişəm. Uşaq ədəbiyyatına getməyəmin də dəlil oydu. Mən 4 il mürəbbi ədəbi unvanında
təlimçi kimi,
təlimçi kimi Kanun Təbəş Fikri Kudakanda işləmişəm. Və siz buyuran kimi çətin Bəli, şirin dünyası var. Bəli, çətin ədəbiyyat.
Bəli.
Uşağın gəh rəvanşınası ilə tanışdığım
var. Uşağın psixologiyasını bilməlisən.
Bəli, psixologiyasını bilməlisən. Müstəqim nəsihət eləməyətsən biləsən. Özünə görə xası dili var. Hətta o ətəl-mətəl tutuluya baxanda. Bəli. Ətəl-mətəl tutuluyan mənisi yoxdur. Bəli, üçün uşaq ananın qarında, onun qəlbinin səsi ilə biz istəyirik uşağa əvvəl kələmatın tələffüz eləməsin, danışmasın, deməsin örgədək. Ananın qarında, ananın qəlbi ilə bunun o vəzni örgəşibdir. Bunlar bilir ki,
qəlbin döyüntüsü ilə.
Döyüntüsü, mozun sözü qəşək örgəşər. Ətəl-mətəl tutuluyan qava həzən cəzuru. Bunu uşaq qəşək hifz eləyə bilər, yaddaşında saxlaya bilər. Uşaq ədəbiyyatı Həzrət Ali qəşək buyurdu. Çox çətin bir rişdədir və ağır bir rişdədir. İşləyənlərimizlə təəssüflər olsun ki, onu bilmirlər. Uşaq ədəbiyyatına daxil olurlar. Bəli, bilmirlər ki, xətərli bir rişdədir.
Zövqü ayaqlaya bilər.
Zövqü ayaqlanır da. Ayaqlanır da, bax, bir uşaqdır. Görürsən, tənqid və araşdırılır uşaq. Bir dənə uşaqdır şeir yazır. Bəli. Gəlir məhfilə, bir dənə şeir yazıb, bir dənə nağıl yazıbdır. Araşdırırlar bunu, böyük baxışı ilə araşdırırlar. Bir dənə, məsələn, elə bilsən, bir 50 yaşında, 40 yaşında, bilmir ki, baba, bir dənə uşaq gərək, onun uşaq ehsasından, uşaq duyğusu ilə, uşaq ağılı ilə gərək,
bəli.
Onu araşdırasan yazıb.
Uşaq dili ilə.
Uşaq dili ilə. Ona görə qəşək işarə buyurduz ki, uşaq ədəbiyyatı çətin bir ədəbiyyatdır.
Və həmçinin siz buyurduz ki, şirin.
Və şirin, dünyası xasdır.
Bəli, üçün gələcək nəsildən söhbət edirik. Təbii ki, yəni bizim işimiz sıx uşağınandır. Bunun böyütməsində, bunun tərbiyəsi var, tərbiyəsi. Bunun məktəbi var, dərsi var. O da görə, mən belə təsəvvür edirəm ki, düz istiqamətə yönləndirə bilsək, bax elə biri bu şeirinə, bu şeir tərqinə. Bunu elə dərsinə də çoxlu təsir qoyar. Onun yaşayışına da çox təsir qoyar, əxlaqına da təsir qoyar, mədəniyyətinə də təsir qoyar. Hamid bir fasılalıq qaydaq qaldığımızı yəni.